زالبول میدان آہنت مردیں کجا گارنت پاکستان حاکم و ایران ملاں ش بلوچا زندے درستی حق پچ کی تگن اگا گو بے وسیم بلوچا حق کی ہست آیو کا مر گئے بلے باز وعدہ بلوچا را مر گئے ہوں گی چینی بلوچے دو دربیدک بلوچے راجدر بلوچے سردگار بلوچے نیلی زر بلوچے زندوان مراد ش یکسر دشمنانی دستہ رانند انچ کے غلامی روچ گزانم پا بلوچا پا آسراتی سہ کشگے درست راہ در بند کنگ وگاند پاکستانا نو پا ناما جمہوری حکومت ہند او بلوچستان تہا جمہوریت پسندانی واجہی ہند بلے با بزدگیم بلوچا اسلام آباد پالیسیانی تا اچ پرکی گندگ وگانے ہند اما آپریشن کن شاہ نواب اکبر خان بگٹی شہید کوہانی روگا پت بنا بوتا یک پڑا بر جہند اما بمگواری کے پیشہ پرویز مشرف آئی نام گپتے مسلم لیگ خاف حکومت وعدہ بنا بوتا تا مروچی بر جہند وائی چیدک کمبیگ بدلا دگا وردانو کیش بیانت پیشہ گا ڈیرا بگٹی حکوستان مریہ سرکری فوجیانی اروشو گس گسے تھا پترگو بلوچ زاگو زالبولا نبی شرب کرنے گے آل کاتن نو ایشی آچ زرابا شخاران و نوشکی کوہو مکران کوہاں سر کشتا مردم انچ کے پیشا زیان بیا گیا تند مروچی ہاں مواور زیان بیا گیا تند بلوچ زی روچ سرا سوگی پترہ نشتتا مروچی ہم ہما وڑ ار روچ یک تازگی سوگی پتر تالان کرن بلوچ سیم سر دوئین نیمگا یک وڑ سرکاری دہشت گرد یعنی آما چن ڈاکٹر خالد جان مکہ ماہ سے گشگ ردا پاکستان بزان روٹی کی بلوچستان بلوچان تیر باری کن وہ ایران گجر آوان درنجیت بزان مرگ مرگن دوئین نیمگا بلوچ نسل کشی بہ گئند پاکستان تا ہما جا گہ کہ آپریشن بیا گئے تو مردمانی جاور سک بدن بلے پا آوانی کمک کا بلوچانی مزنی قوم پرستی نام گرو کے پارٹیانی کرد ہچ نہیں شامی پارٹیانی مرگونگیم بے تواری زالگول ڈرنا دراتگن بگوتی سرمچار براساں پوتی راجی پجار سلامت دارگ جوتان بلے پارلیمنٹ پسندے بلوچ قوم پرستیں گل ابکہ ڈابی رگن دوستگی روچا بلوچان 14 اگست طرف بلوچان سیاہ روچ بڑا دارگ جارجت یہ درگتا ہوں تربتا زالبولا نے مچی شترست پارلیمنٹیا مزنترو پرجوش ترت شہما روچا کی یہ پنچمی آپریشن بنا بتا تنی وادی بلوچستان بازیں شارہ وہ کراچیا ہوں بلوچ زالبولا بازیں ہڑتال و بدبری مچی رد بند آتا گجنگی ہڑتالا نشتان تو نو لاتن روچ بھی ما مکرانا آس ما مند زامران ناصر آباد تربت تو دڑام بے دمگا سرکاری فورساں چو اڑکی کچک کا بلوچانی کس کسے تا پترگ زاگو زالبولا نو ترسینا گو بے شرب کنگا عبید تیو گے مکران یک داشت تو ترسی ودی کنگا امک ورنہ اسرا شک کشمیر چست کنند برنتے ہاونا اقبال بلوچ وڑا بے دی عدل و عدالت بیگوا کرن اگا کسی بازی حضاباں پد یلہ دے اگبید شا آئی ابران پدر بید کہ گوہاوا انچے ناروائی بیدادی کنگ بید شا انسانیت درست چیدگا آدی مند اشیتا اس شکنیس کے زالبول ماسند گوہارند جانند جنکند یا انچو جنازیزند وائراوتی ازمانی زیانی ہو سبک کی توریت واونی بدبری درشان کنگ وہ اکی فتنی حوری بلید یک جست ودی بید کہ تانکد بلوچ ازار مرادی سنگین و گرا سنگ زالبول میدان کائن گشنی ارتال کوکار و جگا کنگ بلوچانی دردانگ جنک لٹ ورند بلوچانی قوم پرست پارٹی چوش کے نیشنل پارٹی بی ایم پی مینگل بی ایم پی عوامی جبری وطن پارٹی یعنی سروک گارند تاونی درستین زور گو اخباری بیان آنند وادی کے مروچی پا اور کے بیان آنے گاریں ورنہ پدی گسا کائیں نے اور کے بیان شدیگن زاگے دل بڑھے شدہ کم کرت کن نے آکمانی سپاہیانی لٹا ش گوہارانی سرے لگ گا داشت کا میں نانگبتے قوم دوستیں پارٹی یبرا بزانت کہ پا بلوچا مسلم لیگ کافی بیت کہ دگر لیگ و پارٹی بیت درستانی پالیسی یکن کڑا ما پرچی وتی محکم دشمن مقابلہ یک سرجم پروگرامی جوڑ کنا دیما میا ہاں وہ اماکار کی مروچی نازا کے بلوچے جنک کی کنگا ہاں ما بردیں وتی کوپا گا اما ذمہ واریاں بزورا وہ جہانا پیش بدارا کہ وہ کا جنگی سرمچار نہ بلکہ ماں ہوں یہ گوارنی عزم و ننگر امپراسا وہ یہ کاری ہوں سکے میدانا پا بے لجی ہو بی میری وطرا پشتا چیر دیا لکی یہ ماس و گواران دیما نہ کنا پرچی کے بلوچ راج دفتر اچھو شنکو آئیے ندن کہ مڑا داریں بلوچی زالبولانی گشانے پشتا چیر بوتا اما زالبول کے مروچی پوتی ڈے ہے چڈائنا گا میدانا دراتگن آوانی امت آوانی شیرزالی پا لگورو آمد اپن ہورکین سیاسی بٹاک جنو کنی چمے پچکنا گا بسن بلے چمے بیبیت پا گندگ وہ گوشی بیبیت پا غیرتی انگوان کے اشکنگ بلوچستان سبز و زامران بات